Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Васільеў асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на прэмію Ежы Гідройца.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI абвясціў пра свой сыход. Рымскі пантыфік агучыў гэта падчас сённяшняга пасяджэння кансісторыі, нарады кардынальскай калегіі пры папу рымскім. Пантыфік пакіне сваю пасаду 28 лютага, і ў Ватыкане пачнецца перыяд седе ваканта, калі месца папы будзе вольным. Канклаў з мэтай выбару наступнага папы адбудзецца ў сакавіку. Бенедыкт XVI у ім браць удзелу не будзе. Апошні раз папа рымскі абвяшчаў аб сваёй добраахвотнай адстаўцы амаль 600 гадоў таму. 85-гадовы Ёзеф Рацынгер стаў папам Бенедыктам XVI у красавіку 2005 году, пасля смерці папы рымскага Яна Паўла II. Міністэрства ўнутраных справаў Азербайджану правядзе расследаванне з нагоды заявы пра ўладнага палітыка аб узнагародзе за вуха пісьменніка, які напісаў непажаданую кнігу пра азербайджан-армянскія адносіны. А сам пісьменнік Акрам Элісли, супраць якога ў Азербайджане пачалі кампанію, заявіў, што праз гэтую пагрозу можа выехаць з краіны. Учора супраць пісьменніка ў Азербайджане адбыўся шэраг дэманстрацый, у прыватнасці ў горадзе Гянджы палілі яго кнігі. Раман «Каменныя сны», надрукаваны ў мінулым годзе ў Расіі, аб'яўлены хлуслівым. Погляды, выказаныя ў рамане, разыходзяцца з афіцыйнай пазіцыяй уладаў. Сырыйскія паўстанцы заявілі пра ўзяцце найбуйнейшай гідраэлектрастанцыі ў краіне на рацэ Яўфрат у правінцыі Арракка. Назіральнікі лічаць гэта найбуйнейшай эканамічнай стратай сырыйскіх уладаў за ўвесь час паўстання. Гэтую інфармацыю пакуль немагчыма праверыць з незалежных крыніцаў. Захопленая гідраэлектрастанцыя здольная вырабляць болей за 800 мегаватаў электраэнергіі, ды з'яўляецца важнай крыніцай арашэння ў пустынных рэгіёнах Сырыі. Акрамя таго, вадасховішча, на якім размешчаная ГЭС, возера імя Асада, названае па імені бацькі цяперашняга прэзідэнта. ЗША гатовыя прапанаваць Расіі ўзаемнае скарачэнне ядзерных арсеналаў. Чакаецца, што гэта будзе абмяркоўвацца падчас візіту ў Маскву намесніка дзяржаўнага сакратара Роуз Гёте Мюллер. Рэалізацыя дазволіла б бакам штогод эканоміць прыкладна па 8 мільярдаў даляраў. У выпадку адмовы Масквы Вашынгтон можа разгледзець пытанне аб аднабаковым раззбраенні. Амерыканскія назіральнікі звязваюць нежаданне Расіі з уплывам ваенна-прамысловага комплексу, якому ўжо абяцаныя грошы на стварэнне цяжкай балістычнай ракеты СС-27. Украінская апазіцыя працягвае блякаваць трыбуну Вярхоўнай Рады, патрабуючы гарантыяў асабістага галасавання дэпутатаў. Апазіцыя нават у выходныя дні не спыняла блякаванне сесійнай залі парламенту, якое пачалося 4 лютага, і не дазволіла адкрыць другую сесію Вярхоўнай Рады. Фракцыі «Радзіма», «Свабода» і «Удар» патрабуюць ад фракцыяў большасці ўвесці ў дзеянне гэтак званую сэнсарную кнопку або іншы тэхнічны спосаб забяспечыць асабістае галасаванне дэпутатаў. Сёння лідары фракцыя «Удар», «Бацькаўшына», «Свабода» правялі чарговы раўнд кансультацыяў з гэтай нагоды са старшынёй Верховнай Рады Уладзімірам Рыбаком. Кіраўнік парламенту сёння таксама сустрэўся з амбасадарамі Нямеччыны і Францыі ва Ўкраіне. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. На гэтую гадзіну заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце сайт «Свабода».